Radio Beograd 2.
Good night, sweetheart. All my prayers are for you. Good night, sweetheart. I'll be watching all you.
Igla na vinilu.
Tears and parting may make us forlorn, but with the dawn.
Igla na vinilu.
Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u Zimzeleni kutak Radio Beograda 2. U današnjoj igli na vinilu, pored melodija koje volite, očekuju vas i priče o Engelbertu Humperdinku, Riti Hayworth i melodiji Kada se zaljubim. Ostanite sa nama, ja sam Ivana Đorđević, a ovo je Nada Knežević.
Znam, Laro, znam, da pamtiš onaj dan, kada je s njim nestao jedan san. Još tuga spi na bledom licu tvom, bez njega znam, hladan i pust je dom. Živi još uvek on. Vojnici svi sad vole pesmu tu, zajedno s njim pevaju uvek nju. Da pamtiš onaj dan, kada je s njim nestao jedan san. Vreme leti, a njega nema. Laro, znaj, ipak će doći on. Čuj, Laro, čuj, smete kroz tamnu noć, ona ti vraća sve.
Freddo che inverno non è. Che cos'è? Questa sera i bambini per strada non giocano più. Non so perché l'allegria degli amici di sempre non mi diverte più. Uno mi ha detto che lontano dagli occhi, lontano dal cuore, e tu sei lontana, lontana da me. Per uno che torna e ti porta una rosa, Che cos'è questo amaro sapore che resta di te? Quando tu sei lontana e non so dove sei, cosa fai, dove vai? E so perché non so più immaginare il sorriso che c'è negli occhi tuoi quando non sei con me. Lontano dai occhi, lontano dal cuore, e tu sei lontana, lontana da me. Per uno che torna e ti porta una rosa, mille si sono scordati di te. Lontano dagli occhi, lontano dal cuore, e tu sei lontana, lontana da me.
Portret.
Engelbert Humperdinck rođen je 2. maja 1936. u Madrasu u Indiji kao Arnold George Dorsey. Kada je imao 10 godina, porodica se preselila u Englesku. Godinu dana kasnije, Arnold se zainteresovao za muziku i počeo da uči saksofon. Početkom 50-ih počeo je da radi kao šegrt, a uveče je svirao u noćnim klubovima. Međutim, prema sopstvenim rečima, nije zapevao do svoje 17. godine, kada su ga drugovi nagovorili da se prijavi za takmičenje u pubu. Nadenuli su mu ime Gary Dorsey, ime pod kojim će nastupati skoro čitavu deceniju.
It's the April rose that only grows in the early spring. Love is nature's way of giving a reason to be living. The golden crown that makes a man. Thank you.
Love is nature's way of giving a reason to be living. The golden crown that makes a man.
Come to me from shadows of the past. Tell me, when will you be mine? Tell me, quando, quando, quando we can share a love divine. Please don't make me wait again. When will you say yes to me? Tell me, quando, quando, quando you mean happiness to me. Oh, my love, please tell me when. Every moment's a day. Every day seems a lifetime. Let me show you the way to a joy beyond compare. I can wait a moment more. And then, darling, tell me when.
U 1958. Dorsey je snimio prvi singl za kompaniju Decca. Melodija pod nazivom Nikada se neću ponovo zaljubiti nije postigla bog zna kakav uspeh. Nastavio je da nastupa u noćnim klubovima sve do 1961. kada se razboleo od tuberkuloze. Uspeo je da se oporavi i vrati muzici, ali i dalje bez većeg uspeha. 1965. sreo je svog bivšeg cimera Gordona Millsa, koji je umeđu vremenu postao menadžer Toma Jonesa. Ispostavilo se da je to bio jedan od prelomnih trenutaka u Humperdinckovoj karijeri.
Tomorrow's light, they'll stay together, so much in love. And in the silence of the mist, of the morning mist, when lips are waiting to be kissed, longing to be kissed, where is the reason to resist and deny a kiss that holds a promise of happiness? Though yesterday still surrounds you with a warm and precious memory,
Prvi veliki uspjeh Humperdinck je postigao 1966. u Belgiji, gdje je sa još četvoricom pevača predstavljao Englesku na takmičenju. Ubrzo je osvojio Belgijance i zauzeo prvo mjesto njihove top liste. 6 mjeseci kasnije snimio je svoj prvi i najveći hit, melodiju Oslobodi me. Gordon Mills predložio je Dorsiju da promeni ime u Engelbert Humperdinck. Pevač je potpisao novi ugovor sa kompanijom Decca i početkom 1967. melodija Rilizmi postala je veliki hit sa obe strane Atlantika i zadržala se čak 56 nedelja u vrhu liste singlova. U trenutku najveće popularnosti melodija Oslobodi me prodavana je u dnevnom tiražu od čak 85.000 kopija i do danas je ostala Humperdinckov zaštitni znak.
Through all eternity.
Hampridinkov ležerni stil i neka vrsta opuštene elegancije bili su kontrast prenaglašenom seksi imidžu i neobuzdanoj energiji Toma Jonesa i privukle su mu veliki broj sledbenika, naročito među ženama.
Say you found somebody new, but that won't stop my loving you. I just can't let you walk away. Forget the love I had for you. Guess I could find somebody new. But I don't want no one but you. How can you leave without regret? Am I that easy to forget? Before you leave, be sure you find you want his love much more than mine. Cause I'll just say we've never met. If I'm that easy to forget.
Radio Beograda 2.
Siempre te adoraré. Yo con tus besos y tus caricias, mis sufrimientos acallaré. Cuando se quiere vivir cuando se preparado y vivir. Yo con tus besos y tus caricias, mis sufrimientos acallaré. Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti, es imposible, mi cielo, tan separados vivir. Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti, es imposible, mi cielo, tan separados vivir, tan separados vivir.
Dva lica jednog hita.
Ako je verovati rečima pojedinih kritičara, naš današnji hit sa dva lica je jedna od najlepših ljubavnih melodija ikada napisanih. Kompozicija Viktora Janga, Kada se zaljubim, prvi put se čula 1951. godine u ratnom filmu One Minute to Zero. Vanvremenske stihove napisao je kasnije Edward Heyman i pesma je postala hit kada ju je snimio čuveni Nat King Cole. To će ujedno biti i prvo lice koje ćete danas čuti. Kao drugo lice predlažem vam interpretaciju grupe Westlife.
Begun, and too many moonlight kisses seem to cool in the warmth of the sun. When I give my heart, it will be completely. Or I'll never give my heart. And the moment I can feel that, you feel that way too, is when I fall in love with you. moment. I can feel that you feel that way too. It's when I fall in
ali se sećate. Da li se sećate?
Margarita Carmen Cassino rođena je u Brooklynu 1918. 1946. zablistala je u filmu Gilda i postala zvezda Rita Hayworth. Njene ruke smatrali su najlepšim u Hollywoodu, a i sama Rita mislila je da su one najlepši deo njenog tela. Kada se udala za Orsona Velsa, novinari su ih prozvali lepotica i mozak. Fred Astaire je jednom prilikom izjavio da je nasuprot uvreženom mišljenju Rita Hayworth, a ne Ginger Rogers, njegova najdraža plesna partnerka. Zajedno su plesali u filmovima Nikad nisi bila lepša i Nikada se nećeš obogatiti. Rita Hayworth bila je prva poznata ličnost sa čijim je likom izdata poštanska marka 1948. godine. Nikada nije osvojila Oscara. 5 puta se našla na naslovnoj strani magazina Life. Producenti su želeli da Rita igra glavnu ulogu u filmu Casablanca, ali kako nisu mogli da dođu do nje, bili su primorani da angažuju Ingrid Bergman. Kada se udala za pevača Dicka Hamesa, njene dve ćerke, Rebeka iz braka sa Orsonom Welsom i princeza Jasmin iz braka sa princem Ali Khanom, oduzete su je na neko vreme. Proglašena je nepodobnom majkom zbog opijanja i čestih odsustvovanja. Kada ju je jedan zluradi novinar upitao kako izgleda kada se ujutru probudi i u ogledalu suoči sa samom sobom, odgovorila mu je: "Nemam taj problem, srce, nikada ne ustajem do podne." Na jednom snimanju shvatila je da se njeni dani kao seks simbola bliže kraju i da nova lica Ava Gardner, Marilyn Monroe, Kim Novak i Liz Taylor polako zauzimaju njeno mesto. Poznata po svom smislu za humor, rekla je: "Utešno je znati da su bile potrebne 4 dame da me zamene."
At first I thought I was just dreaming it. I've been hearing her voice in my sleep for nights anyway. Then I realized
when Mrs. O'Leary's car kicked the lantern in Chicago town, they say that started the fire that burned Chicago down. That's the story that went around. But here's the real lowdown. Put the blame on me, boy. Put the blame on me. Mame kissed a buyer from out of town. That kiss burned Chicago down. So you can put the blame on me, boy. Put the blame on me. Remember the blizzard back in Manhattan in 1886. They say the traffic was tied up and folks were in a fix. That's the story that went around. But here's the real lowdown. Put the blame on me, boy. Put the blame on me. Mame gave a chump such an ice cold no. For 7 days they shoveled snow. So you can put the blame on me, boy. Put the blame on me.
Good morning.
I stigli smo do kraja današnje igle na vinilu. Hvala što ste nam poklonili prvi sat i ovog subotnjeg popodneva. Mala ali nasmejana ekipa danas u sastavu ton majstor Vladimir Penđer i autor emisije Ivana Đorđević bit će sa vama i sljedeće subote tačno u podnevu.